Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Čakanie na vládne opatrenia na pomoc občanom a našej ekonomike stále trvá. Hovorí sa o nižších daniach, podpore firiem, dokonca aj o zrušení transakčnej dane. Zatiaľ, čo minister Drucker hovoril, že je na tom vo vládnej koalícii dohoda, minister financií to v zápätí poprel. Opozícia hovorí, že koalícia sa len háda a podľa Progresívneho Slovenska sú opatrenia slabé, nekompletné a prichádzajú neskoro. Aj zamestnávatelia a odborári odkazujú vláde, že podnikatelia a zamestnanci nemôžu byť pre štát bankomatom. Čo teda na zverejnené návrhy prorastových opatrení hovoria naše podniky a opozícia? Čo by ľuďom a zamestnávateľom skutočne pomohlo? Dúfajú, že vláda pomôže s cenami energií alebo zruší toľko kritizovanú transakčnú daň? No tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s generálnym sekretárom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrejom Lasom. Pán Las, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom sieti. Fandi pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Informácia pre vás aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že neskôr počas našej debaty sa spojíme aj s poslancom parlamentu, aktuálne tieňovým ministrom financií za Progresívne Slovensko, Štefanom Kišom. Ale nestracajme čas, pán Las, poďme rovno k veci. Slovensko, firmy, zamestnávatelia, máme všetci za sebou už tri konsolidačné kola tejto vládnej koalície, ktoré boli postavené, ale najmä na zvyšovaní príjmov štátu cez dane, poplatky alebo odvody, ktorým výsledkom okrem iného je napríklad aj nižší rating od agentúry Standard & Poor's, alebo dnes už takmer nulový rast našej ekonomiky. No tak tá úvodná otázka, aspoň tak všeobecne, pán Las, povedzte, že v tomto všetkom, ako sa má, ako je na tom náš priemysel, doprava, naši zamestnávatelia?
No tak my často komunikujeme s firmami a pýtame sa ich na to, že ktoré z tých opatrení sú také najzávažnejšie, že prečo vlastne firmy dnes komunikujú, že nie sú konkurencieschopné, že nedokážu ponúkať také podmienky, také modely finančné, ktorými by vedeli uspieť vlastne v tej medzinárodnej súťaži, že jednoducho tie modely, ktoré by sme mohli vyrábať, či už sú to autá, televízory, iné výrobky, sem neprichádzajú a skôr prichádzajú do okolitých krajín alebo do iných krajín Európskej únie.
Áno.
No a včera som mal aj takú možnosť rozprávať s firmami na Orave, tam je veľmi silný priemyselný elektrotechnický park a padlo tam také zaujímavé slovenské príslovie, ktoré povedali, že stokrát nič umorí aj slona. Že v zásade sa ani nedá povedať, že ktoré z tých opatrení najviac poškodzuje tú ekonomiku, ale je to taký kumulatív, pretože ak si zoberiete, že máme ako jediný v eurozóne transakčnú daň. Že sme zvýšili...
Myslím, že ešte Maďarsko, ak ju teda už nezrušili...
V eurozóne, pardon.
Áno, to sedí, tam
Maďarsko,
sme jediní.
Maďarsko
nie je v eurozóne.
A budem rovno pokračovať, ale zároveň Maďarsko má 9% dane z príjmu právnických osôb.
No.
U nás je to 24% pri väčších zamestnávateľov. Takže máme transakčnú daň, 24% dane z príjmu právnických osôb. Zvýšili sme dane z príjmu pre fyzické osoby, hlavne pre tie vyššie kvalifikované. Zvýšili sme zdravotné odvody. Zásadne sme zvýšili DPH-čku, to platia najmä ľudia, ale firmám sme zaviedli neúplne logické náklady, ako sú rekreačné poukazy a rôzne tieto poukazy. Dokonca sme ich rozšírili na rodinných príslušníkov, takže ak sa už nechce rekreovať náš zamestnanec, tak firma prepláca rekreačný poukaz pre starú mamu zamestnanca, ktorá si takisto potrebuje ísť oddychnúť niekde do kúpeľov v lete a toto takisto dokáže firma preplácať. No a keď si toto celé zoberiete a narátate si to, tak zistíte, že jednoducho tie náklady u našich firmách sú naozaj značné, veľké. A ono to tak funguje, že všetky tieto náklady sa vždy prepočítavajú na jeden kus vyrobeného modelu v danej fabrike. To znamená, že koľko nákladov sa vám premietne do toho jedného vyrobeného auta zjednoduchne a tak, dá takú cenu ste ho ochotný a schopný vyrobiť tu na Slovensku.
Čo vám z toho vychádza?
Vychádza vám, že ostatné krajiny sú významne lacnejšie a že tie modely jednoducho nadnárodné koncerny začali umiestňovať do iných krajín, Portugalsko, Španielsko, Česko, Maďarsko, Západný Balkán a podobne.
Čiže tak zároveň ešte prichádzame aj o budúce investície, ktoré by mohli byť úplne nové, alebo rozširovať výrobu, ktorú už tu máme, hej?
Alebo udržať výrobu, alebo ktorú tu máme. Pretože,
vôbec ju udržať.
Pretože vy keď máte dneska napríklad 4-5 automobiliek, ktoré vyrábajú, dajme tomu ten milión aut, tak v zásade sa vám kľudne môže stať, že tých 5 automobiliek v budúcnosti zvládne vyrobiť toľko, koľko sme zvládli stromy, pretože ten počet modelov nám bude klesať a s tým bude samozrejme klesať HDP, zamestnanosť, dane a aj všetko. No a toto sa netýka samozrejme len nadnárodných spoločností, to sa týka aj domácich podnikateľov. Minulý rok sa zavrelo 66 tisíc živnostní. Je otázka, čo títo ľudia budú ďalej robiť. Počul som úvahu, že prejdú do trvalého pracovného pomeru. Ja si to nemyslím. Skôr si myslím, že sa pootvárajú živnosti niekde v Čechách, alebo v Polsku, alebo v okolitých krajinách.
Prieskum ČSOB hovorí podobnou rečou, že obrovský počet živnostníkov, podnikateľov sa chystá presúvať, alebo zvažujú presunutie svojho podnikania do Česka.
A tých 66 tisíc živností je vlastne o tretinu viacej, to o tretinu väčšie číslo, než tomu bolo v roku 2024.
Aha.
A minulý rok sa zavrelo 7700 SROčiek, čo je tiež najväčšie číslo od roku 2019. Takže tie dopady to má samozrejme nie len na tie medzinárodné koncerny, ale aj na tých národných podnikateľov.
Veď inak v tej súvislosti, možno by som si pomohol aj s tou vetou, ktorú som povedal hneď v úvode, čo znamená, ak zamestnávateľia aj odborári, teda zástupcovia zamestnancov hovoria, že podnikatelia a zamestnanci nemôžu byť pre štát bankomatom.
No ono, tie trikola konsolidácie, ktoré sme videli, cielili na, v úvodzovkách poviem, ľahkú korisť, cielili na ekonomicky aktívne obyvateľstvo a na firmy. Zoberte si to len na príklade zamestnancov. Minulý rok zaplatili zamestnanci o 21% viacej daní, než tomu bolo rok predtým, a to už ten rok predtým zaplatili o 12% viacej
viac
daní
ako predtým. Tak to je signifikantný nárast.
Zvýšili sa vám zdravotné odvody zo 4 na 5%,
ano.
Zvýšili sa vám odvody pre vysokopríjmových zamestnancov, zaviedla sa transakčná daň, ktorú na konci dňa platia takisto len ľudia. No a zaviedla sa daň z cukru a z rôznych sladených a tá džemová daň, alebo
áno,
ako to bolo.
Áno, áno.
No a toto všetko dokopy by implikovalo, že by ten štát mal vyzbierať viacej daní. Nejakých 500 miliónov navyše sa plánovalo, z toho sa zvládla nejaká polovica.
Uh-huh.
No a čo je ešte horšie, je, že vám rastie vlastne počet peňazí v tej ekonomike, rastú vám aj príjmy obyvateľstva, aj mzdy sa zvyšujú a tak ďalej. A DPHčka, ktorá mala narásť reálne o nejakých 14%, je dneska k prvému kvartálu o 4% nižšie, ako bola.
Akoby
výber DPHčky.
Aha.
Čo vlastne implikuje, že sa buď úplne utlmila spotreba a jednoducho, že ľudia začali šetriť a prestali nakupovať, možno, že čakajú horšie časy alebo čokoľvek, alebo to implikuje, že sa veľká časť vecí pretlačila do šedej ekonomiky,
no,
kde sa jednoducho tie obraty neukazujú.
No a zároveň ani výber daní, ani všetky tieto veci, ktoré s tým súvisia. No, to nie je úplne ideálne zistenie, ale pán Las, vláda neustále argumentuje, že skutočným problémom je to, že má zlý protivietor globálnych udalostí. Teda, že ekonomické, spoločenské, sociálne vplyvy, ktoré sú v zahraničí, vo svete, utlmujú našu vlastnú ekonomiku a jej chod, napríklad vojny na Ukrajine alebo v Iráne, celková medzinárodno-politická a ekonomická situácia. Sú toto opodstatnené a tie najdôležitejšie argumenty, pretože my zase vidíme, v akom stave je napríklad hospodárstvo v Poľsku, ktoré narastlo za posledné roky trojnásobne, ktoré si udržiava aj v týchto časoch hospodársky rast svojej ekonomiky, zatiaľ čo my sa pomaly blížime k nule, nebodaj k recesii. Rovnako Česká republika oveľa lepšie pred nami a pôsobia na nich predsa ten istý nedobrý vietor zo zahraničia.
V zásade ste si odpovedali v rámci otázky aj sám.
Tak.
Je to pravda. Samozrejme, tie slovenská ekonomika je proexportná, veľmi je naviazaná na nemeckú ekonomiku,
kde áno, to sedí,
tú recesiu a sme veľmi náchylní na ceny energií. Energie máme naozaj jedny z najdrahších v rámci Európy. Myslím, že sú dva alebo tri štáty, ktoré majú drahšiu cenu elektrickej energie, než sme na Slovensku. No a samozrejme toto platí, ale ak by to bolo jediný príčinou, že tá geopolitika nás samozrejme zráža dole, tak presne ste si odpovedali v rámci otázky, tak ako je potom možné, že my rastieme 0,5% a Češi napríklad rastú 2,5% až 3, Poliaci dokonca ešte viacej, Maďari takisto. No jednoducho tie Náklady, ktoré sme tu v rámci konsolidácie zaviedli, do určitej miery pravdepodobne podporujú hospodársky rast v okolitých krajinách, pretože samozrejme, pokiaľ vy vytlačíte tú výrobu zo Slovenska, pretože sa neuplatí v daných cenách vyrábať,
áno,
tak je kľudne možné, že si daný koncern alebo podnikateľ vyberie jemu najbližšiu krajinu, ktorá je napríklad Česká republika. Vidíme tam veľký exodus ľudí do Českej republiky, či už študentov alebo aj pracujúcich.
No ale viete, tuto mi tak nedá sa rovno opýtať, ale toto musia vidieť zodpovední ekonomovia, ministri aj v našej vláde, že to nie je len ten zlý protivietor, ale že sú to aj ich vlastné opatrenia.
Viete, toto mne neprináleží komentovať vôbec. My ako organizácia sme a vždy budeme apolitickí.
To rešpektujem,
minimálne,
samozrejme.
Ak to nevidia, tak my sme im na to poukazovali už na niekoľkých
niekoľkokrát,
na každej tripartite. Ale tie čísla sú úplne zjavné. Už len keď si zoberiete takých ako najlepších maturantov z matematiky, tak tam skoro 80% toho horného, 10% toho kvartilu horného, tých najlepších odchádza do Českej republiky a v zásade sa pravdepodobne nikdy nevráti. No a to samozrejme môže spôsobovať čiastočne to, že v okolitých krajinách ako keby ten odchod ľudí zo Slovenska podporuje ten hospodársky rast.
To áno, to už znie absolútne logicky.
U nás ako keby zásadne spomalujeme.
Chcem sa ešte vrátiť k tomu, čo ste spomínali, ako na to všetko reagujú tie firmy, pretože my sme ten posledný rok, aj minulý rok, zaregistrovali viacero prepúšťaní alebo zatváraní podnikov. Samozrejme, jeden z najväčších hlasov mal galantský Samsung, ktorý zrušil vlastne už svoju druhú akoby výrobu na Slovensku. Teraz sa veľa hovorí o Dekodome v Topolčanoch, ktorý je na pokraji konkurzu. No opäť, vláda to síce odmieta, no vidíte v tom aj tú aktuálnu situáciu na Slovensku, práve tie konsolidácie, vysoké dane, cena práce, môže takýchto situácií ďalej pribúdať? Čo hovoria podnikatelia, zamestnávatelia?
Tých spoločností bolo naozaj viacero, ktoré sa rozhodli utlmiť výrobu. Niektoré poukazovali na tú situáciu na Slovensku, iné nie. A v zásade ale, čo treba povedať, je, že naozaj z toho našeho portfólia 2500 podnikov, ktoré združujeme a reprezentujeme, mnohé hovoria o tom, že majú problém získať nové výroby. Mm-hmm. A ono vlastne to stiahnutie sa zo Slovenska nie je nič iné, iba to, že podnik nebol schopný v predchádzajúcich rokoch za daných podmienok získať novú výrobu a dojde určitý moment, v rámci ktorého zistí, že nemá čo vyrábať a tým pádom sa stiahuje zo Slovenska.
Rozumiem.
A toto sa nám veľmi rýchlo môže stať aj u iných spoločností.
Sú takéto obavy teda opodstatnené?
Už len ak by sme zobrali tú kostru automobilový priemysel, teda tú kostru slovenskej ekonomiky, tak poznáme dve automobilky, ktoré mali už problém získať nové modely, prehrali v rámci vnútrokoncernových.
To sa o ktorých bavíme?
To sa bavíme o Nitrianskej a Bratislavskej.
Rozumiem.
A tieto sa samozrejme budú pokúšať získať nové modely. Len tie podmienky sú naozaj dneska nastavené tak, že veľmi ťažko konkurujú. Naozaj u vnútrech tých koncernoch to funguje takým spôsobom, že ide sa vyrábať nejaké nové auto a rôzne závody tej istej značky po svete súťažia o to, kto to dokáže vyrobiť za najlepších podmienok.
Samozrejme.
Za najekonomickejších podmienok pre ten koncern. Podajú ponuky a nejakým spôsobom to dopadne. No a ak sa náhodou teda stane, že viaceré takéto modely sa stiahnú zo Slovenska do iných krajín, tak samozrejme nepredpokladám, že by tie automobilky tu zatvárali, alebo že by odchádzali, ale je možné, že ten objem výroby, ktoré sú schopné spraviť, sa zníži.
A tým pádom aj
tým
počet
pádom
pracovných
sa samozrejme
miest napríklad?
Bude napríklad znižovať aj počet smien, alebo počet zamestnancov a zrovna pri automobilkách to je mimoriadne vážne a na to naozaj dlhodobo poukazujeme, ale keď poviem dlhodobo, už je to minimálne 2 roky. Pri automobilkách máte samozrejme obrovský počet naviazaných pracovných miest. Hej, keď na jedného človeka v automobilke máte kľudne 4 až 5 ľudí, ktorí sú subdodávateľov, ktorí sú
takto
na toto naviazaní. Takže vy, ak pôjdete do zníženia nejakej smeny v automobilke, tak ten počet zamestnancov si prenásobte 4 a to bude dopad.
Ktorý môže mať dopad vlastne na to externé prostredie tej automobilky.
No a teraz samozrejme sa, aby som trošku bol aj taký akože vyrovnaný, samozrejme často pán minister práce hovorí o tom, že ale však tá nezamestnanosť
no,
zase až tak nerastie.
Ja vás tu aj preruším, pretože to je presne moja otázka. Ja som sa tu s pánom ministrom práce na túto tému aj rozprával. Nechcem povedať, že hovoril, že všetko je OK a máme to pod kontrolou, ale v princípe bol mimoriadne pozitívny, pretože hovorí, že popri tom máme aj rekordný počet voľných pracovných miest. No tak naozaj to sedí tak, že jeden príde o prácu a v priebehu chvíľky si nájde prácu inde, lebo máme rekordný počet voľných pracovných miest. A ešte by som k tomu aj doplnil, pričom ako ste na tom aj vy. So zamestnancami my počúvame aj premiéra, ktorý ešte nedávno hovoril o dovoze desiatok tisíc pracovníkov zo zahraničia, z Uzbekistanu. Tak ako to teda vy vidíte z vašej strany?
Je pravdou, a dlhodobo sme to hovorili, že na Slovensku bol nedostatok voľných pracovníkov.
Jasné.
Na práce. Dokonca sme hovorili, že to číslo bolo niekde okolo 70, dokonca až 100 tisíc voľných pracovných miest, ktoré by sme vedeli ponúknuť. A to znamená, že áno, dneska sme v situácii, ale závisí to hlavne od regiónu, že ak sa v ekonomicky silnom regióne, napríklad niekde v Trnave, zavrie fabrika, tak ľudia, ktorí sú tam zamestnaní, si zrejme budú vedieť ešte stále nájsť veľmi rýchlo prácu
v iných
fabrikách, aj tomu napomáhame. Ak sa nám to stane v ekonomicky slabšom regióne, niekde na juhovýchode Slovenska, tak zrejme títo nezamestnaní budú mať problém sa opätovne zamestnať, pretože tých príležitostí tam zas až toľko nie je. Čiže veľké regionálne rozdiely máme. No a je ešte jeden údaj, ktorý sa veľmi málo spomína, ale podľa nás je veľmi dôležitý, pretože nezamestnanosť a celkovo, že koľko ľudí máme v nezamestnaných, je trošku skresľujúci údaj, pretože tu sa robí evidencia ľudí v nezamestnanosti, z ktorej dokážete aj vypadnúť po nejakých podmienkach.
Samozrejme.
Napríklad už teda nesplňate tú podmienku na to, aby ste boli zaevidovaní, hoci sa nezamestnáte, ale už nie ste evidovaní ako nezamestnaní.
Áno.
A tým pádom sa v zásade tá nezamestnanosť drží nízko. Ale existuje aj údaj, ktorý sa volá celková zamestnanosť. To znamená, že koľko ľudí na trhu práce je vlastne zamestnaných, a tento medziročne klesol o 10 tisíc.
A ten je asi aj z vášho pohľadu ešte dôležitejší, keďže exaktnejší.
Exaktnejší a presnejší, by som to nazval.
Rozumiem. Inak, keď už sme pri tých zamestnancov, to je taká otázka na okraj, ale takisto veľmi dôležitá. Povedzte, pán Las, ako sa zamestnávatelia vysporiadali minulý týždeň s tým zrušeným dňom pracovného pokoja na sviatok 8. mája? A z toho vychádza aj tá ďalšia otázka, že či budú pripravení na toho 15. septembra, keď sa podobná situácia, ak samozrejme do toho nevstúpi zákonodarca, znovu zopakuje.
Tak to je veľmi náročná otázka. No ako sa s tým, zamestnávateľia vysporiadali úplne rôznorodo. Poznáme firmy, ktoré išli normálne do práce, dávali príplatok, poznáme také, ktoré mali dovolenku, poznáme také, ktoré mali prekážku na strane práce u zamestnávateľa a poslali domov na prekážku ľudí. A naozaj tých konceptov bolo rôznorode. Čo pomohlo je, že asi 3 týždne pred 8. májom vydalo ministerstvo práce určité usmernenie, že
ako by sa
to asi malo spraviť. Minimálne súčasťou toho usmernenia bolo napísané, že ľudia, ktorí tam budú 8. mája, môžu aspoň pracovať, pretože dovtedy platil ten právny stav, že vo sviatok by ste nemali dávať zamestnancovi inú prácu ako servisné alebo nejaké neodkladné úkony. Jednoducho,
jasné,
že nemôže vlastne normálne pracovať. Asi celkom správne odborové zväzy KOZ napadli právnu záväznosť tohto usmernenia, pretože je to usmernenie ministerstva, ktoré ale nemôže úplne vstupovať do zákonníku práce alebo ako vykladať nejaké pracovnoprávne zmluvy. Takže tie firmy sa s tým vysporiadali, že rôznorode. A už teraz vieme, že bude množstvo žalôb.
Naozaj? Áno, množstvo, ako v zmysle tých odborárov na svojich zamestnávateľov?
Množstvo firiem nám hlásilo, že odborové zložky alebo niektorí zamestnanci chcú tú danú firmu žalovať za to, akým spôsobom sa s tým vysporiadali, či napríklad išli všetci domov na prekážku na strane zamestnávateľa, alebo bola nariadená dovolenka, ale ľudia chceli ísť do práce a mať príplatok, alebo naopak.
Proste, jasné, budú jasné, nejaké žaloby. Rôzne prípady.
A predpokladám, že až súdy v blízkej dobe rozhodnú, dúfam, že to bude v blízkej dobe, a neviem, či to bude
do 15. septembra. No aj kvôli tomu 15. septembru, jasné.
Neviem, či sa to stihne do 15. septembra, ale predpokladám, že až súdy budú rozhodovať o tom, že akým spôsobom sa tá pracovnoprávna legislatíva mala vykladať. A ako som už spomenul, včera som bol na jednom stretnutí firiem. A dve personalistky z dvoch veľkých spoločností debatovali o tom, že čo to je vlastne 8. máj. Že máme tu nejaké sviatky, ktoré sú platené, máme sviatky, ktoré sú neplatené, kde je voľno, pracovný deň, nepracovný deň a tak ďalej. A kreslili si to, diváci, ktorí to pozerajú, uvidia, posluchači neuvidia, ale opíšem, kreslili si to na takýchto množinách.
Uh-huh, uh-huh.
To je to taký papier.
Je to zhluk krúžkov rôznych, teda.
Je to, áno, čím pozdravujem tie dve personalistky, je to taký zhluk krúžkov, ktoré reprezentujú sviatočné dni, ktoré sú pracovné, potom sviatočné, ktoré sú nepracovné, ktoré sú s príplatkom a bez príplatku, a snažili sa pol hodinu na takýchto množinách dojsť na to, akým spôsobom sa to správne malo spraviť.
Našli spoločné riešenie?
To už ťažko povedať, to zase posúdi až súd. A na druhú stranu môj taký dovetok, ktorý sme hovorili aj predtým, no, ak toto bol úmysel, tak potom tým úmyslom bolo spôsobiť chaos v rámci tej pracovnoprávnej legislatívy.
To je strašné. Ja by som
aj podarilo.
Ja by som len pripomenul našim poslucháčkam, poslucháčom, zrušenie akoby voľných dní na štátne sviatky, tak bolo to rozhodnutie jedno z konsolidačných opatrení vlády, na ktorých chcela ušetriť desiatky, ak nie stovky miliónov eur. Neskôr sa zistilo, že teda sa tam pozabudlo práve na ten moment, že no dobre, no tak už to síce nie je voľný deň, ale zostali príplatky za prácu, na čo teda mali spor medzi sebou minister financií s ministrom práce, že kto z nich to mal upraviť, až do toho vstúpil predseda vlády a povedal, že to je všetko v poriadku, že oni to tak v skutočnosti mysleli. No toto čo znamená pre zamestnávateľov takýto prístup?
Náš návrh pred 8. májom bolo, že ak by to takto malo byť, pretože naozaj tam nešlo, išlo tam samozrejme o nejaké náklady, pretože tie náklady súvisiace s tým 8. májom sú pomerne značné. Ono, keď si to zoberiete na priemernú mzdu, tak ten príplatok je na celkovú cenu práce až nejakých 100 eur na jedného zamestnanca. To znamená, že ak máte vo fabrike 3,5 tisíc ľudí, tak ten náklad na ten príplatok je pomerne veľká suma, s ktorou ste nerátali.
No krát 100 teda.
A na druhú stranu ten náš návrh bol, že ak to má spôsobiť takýto problém, súdne spory, zlé výklady, rôznorodé hádky v spoločnosti, tak by bolo lepšie, ale nestalo sa tak, bolo by lepšie, keby parlament povedal, že 8. maj bude naďalej sviatkom, tie fabriky by sa normálne riadne zavreli.
No len to by koalícia sviatku poprela svoje vlastné aj konsolidačné zámery.
A jednoducho
zámery
by sme vôbec nerobili túto zmenu. A treba ešte povedať, že ten zákon je vlastne nastavený tak, že 8. maj bol pracovným dňom s príplatkom iba tento rok. Od budúceho
áno,
roku je
už to zasa
sviatok.
Štátny sviatok s ňom pracovného pokoja. No, to hovorí same za seba. Len veľmi stručne, lebo musíme pokračovať. Za to štátne orgány sa činia inde. Kontrola finančnej správy dala pokutu 1500 eur stánku s langošmi v Kvetoslavove pri Bratislave za chýbajúcu diakritiku na bločku, ktorú však podnikateľ údajne do pár minút ešte počas tej kontroly opravil. Ani z tej dnešnej tlačovky pána prezidenta finančnej správy nebolo celkom zrejme, že či mu vyčítali vlastne ešte niečo ďalšie, pretože právnička toho podnikateľa povedala, že v tom rozhodnutí sa nič iné nespomína. Takto štát komplikuje život podnikateľom, pán Las?
Nechcem vstupovať do nejakých prípadov, v ktorých sme neboli, ale skôr taký postreh, že v tej spoločnosti, ktorá je hodne polarizovaná, by sa niektoré veci zrejme dali riešiť aj napomenutím. A keď si zoberiete, že sama finančná správa po tejto kontrole upozorňovala všetkých ostatných podnikateľov, aby si skontrolovali diakritiku na tých bločkoch, tak si myslím, že by mohla týmto upozornením v zásade postupovať aj pri danom podnikateľovi a neukladať pokutu, ale dať mu jednoducho napomenutie, nech si to opraví. A ešte by som k tomu chcel povedať, viete, že zmysel toho obchodného vzťahu sa naplnil. Langoš sa upiekol, zákazník sa najedol, bloček sa vystavil, daň sa odviedla. V zásade nikto nespravil nič nesprávne. Štát ešte zarobil na daňovo-odvodovom zaťažení, ano, ktoré je značné. A podnikateľ dostal pokutu v sume, ktorá je možno 500 násobok ceny toho tovaru. Je to asi neprimerané.
No, to hovorí same za seba. Veľmi stručne a už pozveme do našej debaty a nášho druhého hostia. Pán Las, ak teda uznávame, že konsolidácia našich verejných financií je nevyhnutná, no tak a zároveň hovoríte, aké všetky problémy spôsobili tie doterajšie trikola konsolidácie nášmu podnikateľskému sektoru, aj našim zamestnancom, aj malým podnikateľom a živnostníkom, no tak ako sa to môže robiť? Kde inde by sa tie peniaze dali nájsť? Možno ja by som len pripomenul, údajne adresná energopomoc na tento rok 435 miliónov eur, 13. dôchodky ročne okolo 900 miliónov eur, ak budú rozmrazené, pôjde to aj nad miliardu. Tak kde tie peniaze nájsť?
Tak tých spôsobov by bolo zrejme viacero. Bez šetrenia to zrejme nepôjde. A nedá sa to povedať stručne, tak by som možno vytiahol jeden, ktorý ste nespomínali a môžeme sa potom tej adresnosti venovať viacej. Máme obrovské dlhy u sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a finančnej správe samotnej. A keď to dokopy zrátam, tak týmto trom inštitúciám dlžia rôzni podnikatelia, nielen podnikatelia, ale štátne orgány dokopy 4,7 miliardy. 4,7 miliardy predstavuje 60 alebo 70% konsolidácie, ktorú sme doposiaľ urobili za 3 roky, lebo za 3 roky sme konsolidovali vo výške 7,4 miliardy.
Na papieri, no, na papieri.
A skoro 5 miliard z toho by sa vlastne dalo vymôcť od dlžníkov sociálnej poisťovne, finančnej správy alebo zdravotných poisťovne.
OK, to je zaujímavé.
A tým pádom by vlastne nechýbali u tej sociálnej poisťovne. A budem pokračovať. Sociálna poisťovňa dneska má 1,2 miliardové dlhy od dlžníkov. Paradoxne, na prvých 19 miestach sú zdravotnícke zariadenia, teda nemocnice, a prvého súkromného dlžníka nájdete na 20. priečke. To je prvá súkromná firma.
Čiže štát sám sebe dlží peniaze, ktoré by pomohli v sociálnej poisťovni, keď sa konsoliduje.
To, takýmto spôsobom, lebo ľudia povedia, že to je také prelievanie z jedného vačku do druhého, že zdravotná nemocnica štátna to zaplatí a socké to potom nejakým spôsobom vykompenzujeme podobne.
Ale
nedá sa riešiť ten problém, pretože ak vy prenesiete ten veľký vznikajúci dlh v nemocniciach, prenesiete do sociálnej poisťovne a do sociálnej poisťovne potom dáte nejakú záplatu, tak stále riešite deficit v sociálnej poisťovni, ale
jasné,
v zásade neriešite to, kde ten dlh vzniká. Vy ako keby riešite tú teplotu, ale neriešite príčinu, prečo tá teplota vlastne vzniká.
Ano,
to znamená,
rozumiem.
V nemocniciach nám to napríklad v 19 stále vzniká a v sociálnej poisťovni to potom lepíme všetci spoločne nejakými dodatočnými daňami a všetky tieto dlhy, táto nedobrá hospodárenie verejných inštitúcií spôsobuje, že sa samozrejme musia zavádzať nové dane, nové odvody a nové opatrenia na ekonomicky aktívne obyvateľstvo, ľudí a firmy. A výsledkom je teda to, čo sme sa o tom rozprávali.
No, tak sme pri tom. Môžete hodiť na seba slúchadlo, pretože spolu s nami aj Štefan Kíš, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a tieňový minister financií za hnutie Progresívne Slovensko. Pán Kíš, príjemný dobrý deň.
Pekný deň prajem, ďakujem za pozvanie.
Takisto ďakujem, že ste tu aspoň takto na chvíľočku s nami, páni obaja, najskôr, možno áno, nie, by stačilo. Ak sme teda v tejto situácii, je jednoznačná odpoveď, že naše hospodárstvo, naše podniky, naši ľudia, občania proste nutne potrebujú nejaké prorastové opatrenia, s ktorými by mala prísť vláda. Pán Kíš, pán Las.
Áno.
Áno, jednoznačne, samozrejme, že my potom voláme už tretí rok, odkedy táto partia vládne. Prebehlo viacej ako 3 mesiace, odkedy ho ohlásili, že vôbec niečo teda začnú chystať. A teda dnes, vďaka tomu, že už ten návrh ministerky hospodárstva prenikol na verejnosť, aspoň sa o ňom môžeme konečne začať baviť. Ja som ho označil za slabý, nekompletný a teda prišiel veľmi neskoro. A prichádza, pretože zdôrazňujem, že my ešte stále nič nemáme. Oni sa dnes slávnostne idú o tom na koaličnej rade ešte iba rozprávať.
No, veď ja by som možno aj toto zopakoval, pán Kíš, pretože vy ten zoznam vládnych prorastových opatrení, ktoré teda prenikli na verejnosť v 5 oblastiach 90 rôznych položiek, tak vy ten zoznam komentujete tak, že sú to len drobné opravy omylov, ktoré napáchala sama vláda. Dokonca hovoríte o hlúpostiach či zbytočných opatreniach pri vyvolených. Čiže všeobecne nie sú to systémové opatrenia, len detaily, ktoré nepomôžu, alebo čo ty myslíte?
Ja by som to ilustroval takou metaforou, že keď bežcovi zviažete ruky, nohy 100 šnúrkami a potom mu veľkoryso dovolíte rozviazať jednu šnúrku, tak asi ďaleko nezabehne. No a podobne je to aj s našou ekonomikou. Oni systematicky 3 roky robia úplne zásadné opatrenia, ktoré dusia ekonomiku. Od transakčnej dane, cez ten hanebný trestný zákon, zvýšené dania a odvody pre všetkých. Spravidla to robia neskoro, tesne pred koncom roka, to znamená, že sa to podnikateľa ani nevedia pripraviť. A teraz prichádzajú, ešte neprišli.
Áno, teda, čakáme stále na to. Tak sme to aj uviedli.
Dnes sa začínajú rozprávať po takmer troch vládnutia, že niečo teda treba urobiť, aj aby sa aj pomohlo podnikaniu. A teda na konci dňa peňaženkám ľudí, pretože keď sa darí podnikaniu, tak máme viacej daní, z ktorých sa dá potom rozdávať.
No, prirodzene, páni, dokončite, pán Kíš?
Ja som so záujmom počúval vašu diskusiu a ja v princípe so všetkým, čo pán Lás hovoril, súhlasím. A viete, on tam nejako bode povedal, že on teda nebude politicky komentovať niečo, čo je úplne správne a korektné z jej pozície, ale ja, ak dovolíte, môžem.
No, tak komentujte.
Vy ste sa pýtali, že či oni to nevidia. No, ja by som povedal, že niečo nevidia a niečo nechcú vidieť. A na príklade tých langošov, ktoré, o ktorých teda počulo celé Slovensko o finančnej kontrole stránku s Langošou. Za posledných 24 hodín teda sme sa dozvedeli všetci. Tak to je najlepší príklad, že oni hľadajú veľké peniaze tam, kde nie sú, naháňajú, takto prenasledujú podnikateľov, malých, všelijaké malé prevádzky. Tie peniaze sú úplne niekde inde. Sú vo veľkých korupčných schémach, karuselových podvodoch, cezhraničných, jednak na únikoch DPH, jednak na daní z príjmu. Minister financií sa tvári, že toto nevidí. Ak sa niečo z toho nevidí objektívne, pretože čo sa deje napríklad na finančnej správe, že všetkých odborníkov tam vyhadzujú. A keď niekto nájde nejakého podvodníka, tak väčšinou šlápne na otlak nejakému niekomu, to potom teda zabezpečí, že ten zamestnanec bude vyhodený alebo prevelený, ale nie na to, aby dostal odmenu, ale by mohol hľadať takéto...
Sociálne výdavky nespomínate, pán Kiš?
V zmysle?
V zmysle, že máme neudržateľné sociálne výdavky na Slovensku?
Samozrejme, len tomto trochu dlhšom vstupe som chcel ilustrovať, že jednak... nevidia, lebo vyhodili odborníkov a nemajú kapacitu a potom chránia svojich ľudí, chránia Brhelovcov, Tambodora, všetkých aj menších podnikateľov, ktorým keď šlapnú na otlak, tak je zle.
Čisto politicky, rozumiem, hneď, aby sme sa dostali aspoň každý po jednej otázke už priamo k tomu, čo je na stole, ale teda uvidíme, čo z toho vôbec prejde. Tak len veľmi stručne, čisto politicky, pán Kiš, pani ministerka na jednej strane, pani ministerka hospodárstva na jednej strane v tých námetoch alebo návrhoch navrhuje zrušiť transakčnú daň, to je opatrenie strany Smer, sociálna demokracia, alebo áno, športové a rekreačné poukazy, to je zas opatrenie, ktoré pretlačila Slovenská národná strana. Ale okresanie 13 dôchodkov, o ktorom hovorí Hlas, že je to ich vlajková loď, tak to sa tam nespomína. Ako to vnímate?
No, tak je to ich vlajková loď, takže na to siahnuť nechcú, čo je pre nich typické, že
nech ich partneri siahnú na svoje, hej, tak.
Veľa rozdávajú, ale nie zo svojho, pretože na to nezarobili. A to, o tom je vlastne celá táto relácia, že žiadne prorastové opatrenia nemáme. A teda držím palce aj s dankovými poukazmi, aj s transakčnou daňou. A na transakčnej dani, a opäť teda pýtate sa politicky, pán Drucker, strana Hlas, teraz prišli s tým, že chcú byť teda oni za tých chrumkavých, že transakčnú daň treba zrušiť. No, tak za prvé, smerom k Hlasu, že a kde ste boli doteraz? Všetci, jednak pán Drucker na vláde, aj všetci poslanci v parlamente, zahlasovali za transakčnú daň a my sme im to hovorili a hovoríme od prvého dňa. Ak ju teda chcú zrušiť, hlasáci, nech sa páči, máme to opäť predložené v parlamente, môžete sa to zahlasovať.
No dobre, ale minister financí Ladislav Kamenický to dementoval. No. Povedal, nech mu zoženú 500 miliónov a že potom možno sa začnú baviť. Inak, no. Páni, prepáčte, pán Kiš, len máme strašne málo času, aby aj pán Las mal ešte priestor. Zhrňme to teda, že naša ekonomika takmer nerastie a že to riziko očividne chápe aj vláda, ktorá teda pred mesiacmi ohlasila tie prorastové opatrenia, pričom ich stále nepoznáme. Možno s výnimkou tých zverejnených informácií, čo preniklo na verejnosť, tak ja by som to opäť len veľmi zhrnul. 90 prorastových opatrení v 5 oblastiach, energetika, ceny energií, dania, odvody, investície, trh práce, podnikateľské prostredie. Ale pán Las, predseda vlády, aj minister financií dodávajú, že tie opatrenia vraj nemajú mať vplyv na štátny rozpočet, alebo predseda vlády hovorí určité výdavky. No ale čo si o tom myslíte? Pretože ak by sme sa tu rozprávali o zrušení transakčnej dane alebo znižovaní daní, to, po čom voláte vy, zamestnávatelia a podnikatelia, no tak to je očividne teda ako zásah do príjmov štátneho rozpočtu.
Ja by som chcel povedať to, že tie opatrenia sú z veľkej časti veľmi dobré. Ten zoznam je naozaj kvalitný. Sú tam samozrejme aj veci, ktoré nenaštartujú až tak tú ekonomiku ako iné, ale minimálne 30 alebo 40 vecí smeruje z pohľadu firiem k znižovaniu daní, znižovaniu odvodov, k viac peňazí ľuďom a tak ďalej, zlacnejšie ceny energii, zavedenie superodpočtu na vedu a výskum. Je tam toho veľa.
Jasné.
Vychádzalo to z podnetov, ktoré určite dávali zamestnávateľské zväzy, ako je ten náš, a sú v tomto zozname z veľkej časti zohľadnené a dokonca sme aj pri nejakých diskusiách, kedy sa to stalo, boli pri tom. Nesmie to zostať na papieri. Pretože ak to toto má byť papierový materiál, v rámci ktorého sme si zhrnuli tzv. Nejaký wishlist toho, čo by pomohlo.
Čo by sme si želali a prijali a čo by pomohlo, áno.
A zároveň ako druhým vetou povieme, že nič z toho, čo bude mať akýkoľvek dopad, nebudeme realizovať, čo z veľkej časti sú presne tie prorastové opatrenia.
Presne tak.
No tak to zostane na papieri a iba sme si urobili takú nejakú retorickú hru a cvičenie, že sme sa o tom nejaký mesiac...
Dobre, ale za vás dajte 3-4 veci, ktoré bez ohľadu teda na tú politickú realitu by mali byť, alebo vlastne z vášho pohľadu musia byť presadené, lebo ak nie, tak každým ďalším dňom naši zamestnávatelia a naši zamestnanci budú strádať.
Ešte by som chcel teda dopovedať to, že samozrejme
dve,
bude
vety,
to mať,
aby sme ešte dali pánovi Kišovi priestor.
Bude to mať dopad na štátny rozpočet dopad, ale treba zároveň začať šetriť v štáte je veľa výdavkov, ktoré by sa nemuseli realizovať.
Jasné.
A z pohľadu dvoch, troch vecí zrušiť transakčnú daň a zlacňovať trh práce na Slovensku, čiže znížiť daňovo-odvodové zaťaženie ľudí pre firmy aj pre zamestnancov a pracovať s cenami energií, pretože máme najdrahšie ceny elektriky, vysokoenergetický sektor tu v zásade nedokáže existovať. Tie opatrenia tam sú. Aké dopady mať budú, musíme tie peniaze na to nájsť v inom šetrení na strane štátnej správy.
Tak to je celkom jednoznačná odpoveď. Tá istá otázka aj pre vás, pán Kiš, na záver, skúste to prosím zhrnúť, lebo i keď som povedal, že o množstve z tých opatrení ste ich nazvali ako hlúposti či zbytočné opatrenia pre vyvolených, tak ste tam dodali, že je tam aj kategória opatrení, ktoré môžu byť, dokonca aj také, ktoré by skutočne mohli pomôcť. Tak to prosím na záver zhrňte.
Áno, veľmi rýchlo, a to som chcel povedať, že slabý minister financí narieka, že nevie nájsť peniaze, tak sa pýtam, čo tam potom robí na svojej stoličke, keď nevie nájsť 500 miliónov napríklad na zrušenie transakčnej dane, čo je samozrejme dobré opatrenie, len akurát, že táto koalícia to neurobí. Ak dovolíte, dovolím si takú politickú prognózu toho, čo sa udeje. Ja som opäť súhlasím s pánom Lasom, keď ideme z tých 90 opatrení, keby som pozrel, tak väčšina z nich je OK. Pravím, že sú nekompletné, že tam treba dať viacej veci. Problém je, že tie, ktoré sú podstatnejšie, napríklad znižovanie daňového odvodového zdaňovania práce, transakčnú daň a viaceré ďalšie, táto koalícia neurobí, pretože na to jednoducho nemá.
A vy by ste, pán Kiš, ak by ste boli minister financií, do toho šli a tie peniaze na to našli, aby ste znížili dane, aby ste zrušili transakčnú daň?
Samozrejme, úplne jednoznačne hovoríme to od začiatku.
Povedzte ako.
80% tohto, čo je v tomto zozname, by sme spravili, urobili by sme oveľa viac. Táto koalícia teda...
No dobré, ale teda isto aj s tým, že uznávate, že by to malo vážny vplyv na príjmovú stranu rozpočtu.
Áno, samozrejme, a my opakovane predstavujeme opatrenia, ktorými sa dá rozpočet naplniť. Jednak v našej vízii TREF, kde sú opatrenia na naštartovanie ekonomiky, veľmi kompletné, zverejnili sme aj manuál pre ministra financií, ako urobiť minimum, aby sme sa dostali z tej gréckej cesty.
Dobre, tak teraz tá vaša veľmi stručne minútku, tá prognoza politická, ako to vidíte, že to dopadne teda z vášho pohľadu?
Tá prognoza je tak, ako všetko pri tejto vláde. Oni opatrenia, ktoré naozaj môžu pomôcť, nepripravia, pretože na to nemajú. Tie väčšinou buď stoja peniaze, alebo sú manažersky komplikované. Takže jedine, na čo sa môžu ďalej spoliehať, je naháňanie, jednoducho proste prenasledovanie a vytváranie kaos. A napríklad také naháňanie malých prevádzok ako stánky s langošmi a spoliehanie sa, že toto nejakým spôsobom naplní kasu. Je to taká špirála, ktorá nás vedie teda do toho pekla, pretože keď to nie je jeden príbeh. Prezident finančnej správy má tú drzosť, že povie, že vlastne im urobili reklamu, pretože im vstúpili turisti.
Áno, to bolo trošku kontroverzné. No, dobre, posledná veta.
Takýchto príbehov sú stovky a toto je, takto môže občan, malý podnikateľ precítiť, ako prebieha to tušenie ekonomiky. Jednoducho musí si naškrapkať na transakčnú daň, na vysoké dane odvody a aj keď sa správa poctivo, tak dostane takúto akože poslednú ranu istoty
od vlády. Posledná reakcia, pán Las, v štúdiu.
Toto je veľmi správna cesta z tej situácie, v ktorej dneska sa nachádzame. Vysoké deficity sa dá jedine vyrásť. My musíme nastaviť podnikateľský sektor tak, aby sa slovenským podnikateľom darilo a začali zarábať peniaze a predávať do zahraničia a aby zahraničné firmy, investori nosili peniaze na Slovensku. Tým spôsobom zvýšime HDP, aj ten deficit sa zmenší, jednoducho z takto veľkého dlhu sa dá iba vyrásť podporu ekonomiky.
No, tak to sú celkom jednoznačné slova z jednej aj z druhej strany. Celé to sledujeme, páni, môžeme aj pokračovať neskôr v našej debate. Uvidíme, čo sa vlastne chytí, čo nie, či sa náhodou nedozvieme už dnes niečo, alebo či na to budú potrebovať naša vládna koalícia ešte nejaké dni. Veľmi pekne ďakujem obom, že ste dnes boli s nami. Jednak tieňový minister financií a poslanec parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko Štefán Kiš. Pán Kiš, príjemný deň ešte.
Ďakujem pekne deň všetkým.
Takisto ďakujeme aj my vám. No a v štúdiu spolu s nami bol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las. Pán Las, takisto všetko dobré.
Ďakujem za pozvanie, do počutia.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.